Pozvu vás, abyste si společně se mnou otevřeli Evangelium podle Marka v 5. kapitole, kde máme zapsán takový další příběh ze života Ježíše Krista. Poměrně dramatické vyprávění. Marek 5 od 1. do 20. verše. Čteme tam toto boží slovo. Přijeli na protější břeh moře do krajiny Gerasenské. Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobu člověk posedlý nečistým duchem. Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat, už ani řetězy. Často už ho spoutali okovy i řetězy, ale on řetězy ze sebe vždy strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho skrotit. A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a bil do sebe kamením. Když spatřil z dálky Ježíše, padl před ním na zem a hrozně křičel: Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrap mě. Ježíš mu totiž řekl: Duchu nečistý, vyjdi z toho člověka. A zeptal se ho: Jaké je tvé jméno? Odpověděl: Mé jméno je Legie, protože je nás mnoho. A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny. Páslo se tam na svahu hory veliké stádo vepřů. Ti zlí duchové ho prosili: Pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů. On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů. A stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Bylo jich na 2000. Pasáci utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo. Přišli k Ježíšovi a spatřili toho posedlého, který mýval množství zlých duchů, jak sedí oblečen a chová se rozumně. A zděsili se. Ti, kteří to viděli, vyprávěli jim o tom posedlém a také o vepřích, co se s nimi stalo. Tu počali prosit Ježíše, aby odešel z těch končin. Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl být s ním. Ale Ježíš mu to nedovolil a řekl: Jdi domů ke své rodině a pověs jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. Ten člověk odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš. A všichni se divili. Tak tolik poměrně dramatické slovo, které budeme mít dneska společně před sebou. Kdybyste se teďko na chvíli zamysleli, to už samozřejmě děláte, asi, nevím, 30 minut, ale kdybyste se na chvíli zamysleli a vzpomněli byste si na nějakou skoro až hororovou scénu z vašeho života, vzpomněli byste si na nějakou scénu, u které řeknete, no to je strašný horor, nerad na to vzpomínám, vzpomněli byste se na něco takového? Nemusíte samozřejmě vyprávět nebo jmenovat. Čeho by se týkala taková zkušenost? Jakého by byla druhu? Byla by to nějaká nepříjemná zkušenost, třeba v noci na ulici, třeba právě, nebo z nějakých vztahů, třeba se šéfem, co já vím. Nějaká dramatická zkušenost z jiných oblastí. Možná, že nikdo nic ani takového mezi svými zkušenostmi ani nemá. Pak jsou určitě lidé, u kterých mi naopak přijde, že je hororové situace spíš vyhledávají. Tak nevím, kam se zařadíte vy sami. Já si vybavuju jednu takovou situaci, která trvala vlastně jenom několik minut, když se to tak vezme, ale která mohla skončit jako horor. A díky Bohu, díky Boží dobrotě dopadla dobře. Když byl náš Kuba malý, už se nemůžu vybavit, kolik mu bylo, ale počítám, že ne moc přes 2 roky, tak jsme jeli na Žižkov do sboru k mému kolegovi, chtěli jsme jim předat nějaké věci. A kdo znáte, možná jste někdy byli v Žižkovské modlitebně v našem sboru na Koněvové ulici, tak tam kromě modlitebny je také činžovní dům a tím jsme vyjeli asi do 3. patra, je 5-patrový. A vyjeli jsme malým starým výtahem. Kdo jste tam někdy byl, určitě víte, o čem mluvím. Kdo jste tam nebyl, jeďte se tam podívat. Je to opravdu rarita. Ten výtah, kromě toho, že máte pocit, že se utrhne podlaha, tak nemá žádné zabezpečovací dveře. V podstatě jsou tam jenom ty skleněné dveře, železno skleněné, které se zavřou a jedete nahoru. Nevím, jestli to tam je teď, ještě i teď, to si nejsem úplně jistý, ale tenkrát to stálo za to, byl to skvělý zážitek. No a my jsme takhle vyřídili to, co jsme potřebovali, sjeli jsme se synkem dolů výtahem a on prostě výtahy miloval a smyslu jsem s nimi rád jezdí i doteď. A zkrátka a dobře, já jsem vystoupil ven z toho výtahu, on že ne, že prostě nevystoupí, že pojedeme nahoru a to. Tak jsem nevěděl nic chytřejšího, než jsem si řekl, že ho trochu vystraším a tak jsem ty dveře zavřel. Ty dveře od toho výtahu. Jenomže v tu chvíli ve 4. patře ho někdo přivolal. Prostě jak se představte, výtah nemá žádné zabezpečovací dveře a 2letej kluk prostě jede nahoru tím výtahem. No řeknu vám, že takhle rychle jsem v životě schody nevyběhnul. Nevím, komu z vás se někdy stalo, že doběhnul výtah, mně se to povedlo. Pravda, ten výtah tam teda jezdí hodně pomalu, ale skutečně už ve 2. patře jsem ho měl a až do 4. patra jsem mu říkal, ať se nebojí, že za chvíli dojede a že pro něj dojdu. Nicméně, když jsem ho potom vyndal ven, tak mi došlo, že stačilo málo, aby strčil ruce prostě v tom strachu a děsu, aby strčil ruce někam, kam neměl a mohlo to skončit hororem, prostě hrůznou skutečností. Ten náš dnešní text popisuje právě jednu takovou skoro až hororovou situaci z Ježíšova života. Vy, kdo čtete, teď nemyslím horory, ale evangelia nějak pravidelně, tak určitě dobře víte, že tohle setkání Pána Ježíše s démony, nebo zlými duchy v jeho službě, vůbec nebylo ojedinělou událostí. Naopak na mnoha místech v evangeliích čteme o podobných konfrontacích a zdá se, že je to zjevně jedno z hlavních témat evangelií vůbec, evangelijních vyprávění. Ale asi budete souhlasit, že tenhle ten střet s démony patří mezi ty nejdramatičtější a nejdrastičtější. Těch prvních 7 veršů, které jsme četli, nám přináší obraz hrozného utrpení. Hrozného utrpení konkrétního člověka. Když Pán Ježíš připlul do gerasenské krajiny, to je oblast jeho východně od Galilejského jezera, setkal se s člověkem, který měl nečistého ducha, tak to tam čteme. Prostě jeho osobnost byla celé pod vládou zlých duchů, démonů, které písmo prezentuje jako osobní, nepřátelské, zlé duchovní síly, které jednají proti Bohu i proti lidem. Vidíme tady člověka zcela zotročeného, dokonce velkým množstvím zlých duchů. Jméno toho ducha je legie, tak se představuje. Má to naznačit velké množství. Tehdejší legie měla asi 6 000 mužů, jenom pro vaši představu, čili obrovské množství. Tohle z toho otroctví tomu člověku způsobuje až nelidské utrpení na mnoha rovinách života. Že je úplně mimo lidskou společnost. Mezi hroby. Ostatní lidé mu nedokážou pomoct žádným způsobem. Maximum, o co se pokusili, bylo ho nějakým způsobem spacifikovat, aby je neohrožoval. Pokusili se o to mnohokrát. Spoutali ho řetězy i okovy. Ale on vždycky projevil nadlidskou sílu a své pouta zpřetrhal a rozlámal. Jeho utrpení je i duševní. Dnem i nocí jenom křičí mezi hroby. Bije do sebe kamením, což je zároveň utrpení fyzické. To všechno byl důsledek toho, že ten člověk byl ovládán tím nečistým duchem. Nevíme, to vyprávění nám to prostě neříká, jakým způsobem se to stalo, že tenhle člověk prostě se dostal pod nadvládu těch zlých bytostí. Jakým způsobem to zlo vstoupilo do života tohohle člověka. Ale jedno je úplně zřejmé. To zlo chce naprosto zničit jeho život. Máte nějakou zkušenost s až takovou hmatatelnou přítomností zla? Takovou momentální, nebo třeba i dlouhodobější? Máte takovou nějakou zkušenost, že jste si říkali, že to zlo se doslova dá ohmatat? Nevím, asi jenom málo kdo z nás, pokud vůbec někdy, potkal člověka v životě, který byl takhle zjevně pod mocí démonu. Já si myslím, že takovou zkušenost nemám. Možná v jednom případě před lety by se to možná dalo tvrdit, ale neprojevilo se to tak, abych to mohl říct s jistotou. Nevím. Možná ale máte zkušenost třeba jako já s takovou svíravou a úzkostí a strachem, které vás třeba najednou úplně neočekávaně přepadnou. Prostě takové to vědomí, kdy víte, že člověk v místnosti není sám a že ten, kdo tam je, tak rozhodně není přátelský a dobrý. Mám několik takových osobních zkušeností, kde jsem prostě vnímal, že mocnosti zla jsou přítomny mnohem víc než jindy. A potvrdilo se to i tím, že v momentě, kdy jsem se začal modlit, kdy jsem se obrátil výslovně na Ježíše, na Pána Boha, takže prostě ten strach úplně se rozplynul, pominul. A nakonec, jak asi i sami potvrdíte, možná takové hmatatelné setkání se zlem může mít úplně různé podoby. Nemusí to být svíravá úzkost, nemusí to být setkání s demonizovaným člověkem, ale třeba může mít podobu skoro až neodolatelného pokušení. Kdy prostě jako by člověka něco silně táhlo k tomu, aby udělal něco, o čem ví, že to je zlá věc. Kdy prostě udělal to, co ví, že je zlé. Taky krásný, ale taky tragický příklad z Bible je starozákonní král David, izraelský král David. Jednoho dne místo, aby byl na válečném tažení, tak se prochází po střeše na večer, jakoby nemá co dělat, čte se tam, že vstal z postele a prochází se a najednou vidí, tak někde v sousedství se omývá nahá žena. A to samo o sobě by ještě nemusel být problém, ale on jde, nechá si zjistit, co je to za tu ženu, nechá si ji přivést do své ložnice a spí s ní. A pak to následuje ještě dál, mnohem tragičtěji. Můžete si ten příběh přečíst. Hmatatelné setkání s konkrétním zlem. Nebo setkání s lidskou zlobou, nebo nenávistí, nebo dokonce krutostí. Tak zase bychom možná mohli jmenovat spoustu osobních zážitků, osobních zkušeností. Já se poslední dobou trochu, nebo tak v posledních 3-4 letech zabývám, že to moje původní vzdělání je historik, tak se zabývám dějinami naší země po druhé světové válce. A mám na mysli hlavně tu oblast vyhnání Němců z naší země, toho 3,5 milionu Němců. A to jsou někdy příběhy plné strašlivého násilí, krvelačné msty a hlubokého, hrozného utrpení. Ty nejradikálnější zdroje uvádí až 250 tisíc mrtvých v době míru. Jenom 7 tisíc sebevražd za krátkou dobu, asi jednoho roku. A nebo krutost komunistických vyšetřovatelů a bachařů v lágrech, a v různých těch kriminálech. Strašlivé nelidské zlo, které prostě úplně kape z těch vyprávění a příběhů. Hrůza. Z toho všeho se asi dá vyčíst i to, co konec konců i ten náš příběh zřetelně ukazuje. Jaký záměr má ten zlý s člověkem. Pán Ježíš o něm řekl, že on byl vrah od počátku, říká to u Jana 8:44. Prostě, že jedná různými způsoby, nejenom takhle brutálně, jako s tím mužem z našeho textu. Když na to přijde, Satan umí vypadat i jako rozený gentleman, že byste s ním sedli na kafe v úvozovkách. My nakonec nevíme, jak to začalo v případě tohohle z toho člověka, z toho našeho příběhu, ale víme, že Satan umí i ty nejhorší lži zabalit do velmi lákavého balení, takže vypadají jako krystalicky čistá biblická pravda. Svou hroznou, ale pravou tvář mistrně skrývá. Čteme o něm, že se převléká za anděla světla. Ale pod tímhle s tím převlekem zůstává vrahem a otcem lži. Jeho záměrem je obelhat, zotročit a zničit. Jeho konec už je jasný. Ve zjevení 20. kapitole čteme, že bude trýzněn dnem i nocí v ohnivém jezeře. To je obrazné vyjádření jeho konce. A on to moc dobře ví, že prohrál, že mu zbývá jenom málo času. Ježíš Kristus ho porazil svojí smrtí na kříži. Na kříži byla zlomena moc Satanova království. Ale přesto dál chce záhubu lidí. To jeho zlé a ničivé působení je skutečné, nejsou to jenom nějaké pohádky nebo nějaká mytologie. Je proto krajně nebezpečné dát se zlákat jeho vábení. Ať už má jakoukoliv podobu. Začátky toho vábení a toho komplotu s ním mohou být krásné a vzrušující, jako možná byly v případě krále Davida. Ale konec je v hrozném trápení, v ohnivém jezeře, daleko od Boha, jeho milosti a lásky. Hra s hříchem je vždycky hra s ohněm. Kdo mě znáte díl, tak víte, že jsem uvěřil až ve 20 letech, což znamenalo, že jsem za svůj život stihnul poměrně dost věcí. Myslím špatných věcí, ne, že bych už žádné nedělal, to byste mi nevěřili, kdybych to tvrdil, ale to, co mám na mysli, v podstatě se hodně změnilo právě po tom, co jsem uvěřil. Chtěl bych připomenout prostě jednu svou zkušenost, která se týkala vlastně alkoholu. Víte, že asi jsem to už víckrát vyprávil, že v těch debatách s mými přáteli prostě velmi často byl přítomen alkohol. A měl jsem pak i zkušenosti, kdy jsem zjišťoval, že vlastně vůbec už neovládám tenhle ten rozměr svého života. Vzpomínám si na jeden moment, kdy jsem sám jel ze Žižkova na Jižní Město, kde jsme bydleli, ze svatby svojí sestřenice. Jel jsem 2 hodiny a pamatuju si jenom, jak jsem odešel a pak si pamatuju, jak jsem vyšel na hájích z metra. Jel jsem 2 hodiny cestu, která trvá 45 minut a vůbec nevím, jak jsem se domů dostal. A to byl jeden z prvních momentů, kdy jsem si začal uvědomovat, že jsou v mém životě špatné věci, špatné skutečnosti, které vůbec neovládám, které nemám vůbec pod kontrolou a se kterými nedokážu nic dělat. A možná, že i ten člověk z toho našeho vyprávění si říkal, ještě to mám pod kontrolou, kdykoliv toho můžu nechat. A ty konce jsou strašné, hřích je zničující. Ale to není vůbec konec toho příběhu. Ten muž se směl setkat s Boží milostí. Nezasloužil si ji, nemohl s ní vůbec počítat, ale přesto Ježíš z milosti přichází k němu, aby právě jeho vysvobodil z toho nelidského utrpení a otroctví. přichází, aby na tom člověku zjevil svoji svrchovanou moc, svoji moc nad zlem, aby zjevil velikost svojí lásky. Sotva připlují ke břehu, sotva pán vystoupí z lodi, je úplně jasné, že dojde ke konfrontaci. Ten demonizovaný člověk jde proti němu. A je to velmi zvláštní scéna. Dřív se tomu člověku nemohl nikdo postavit. Úplně si dokážeme představit, jak se asi všichni báli, protože byl velmi nebezpečný. Nikdo neměl sílu ho zkrotit. A všechny lidské pokusy o toho nějak spoutat ztroskotaly. Ale nyní v tom příběhu vidíme něco úplně jiného. Démoni v tom člověku tentokrát vůbec nejsou pány situace. A docela zjevně se jich zmocnil panický strach, panická hrůza. Ten člověk, kterého obývají, přibíhá k Ježíši, padá na zem a hrozně křičí. Ale není tu žádný pokus nějak Ježíše zastrašit. Ten nečistý duch, který trápil toho člověka, má nyní strach, že sám bude trýzněn. U Matouše a u Lukáše, kdybychom četli paralelní oddíly, tak čteme, že démoni mají strach, že je pán přišel definitivně zničit a už teď poslat do toho věčného trápení. Zkrátka dobře, démoni moc dobře vědí, s kým v Ježíši mají tu čest. Okamžitě poznali Božího syna. Vědí, že se mu nemůžou postavit. V podstatě poslušně a skrotle odpovídají na jeho otázky. A vědí, že musí poslechnout ten pánův příkaz, aby vyšli z toho člověka. Jejich moc je veliká. Jejich moc zotročit člověka je obrovská. A viděli jsme, co učinili s životem tohohle z toho muže, kterého se zmocnili. A tahle ta moc není neomezená. Satan není všemohoucí. Může nakonec jenom to, co mu pán Bůh dovolí. Pánu Ježíši Kristu se musí podrobit. Ten nečistý duch prosí Krista, nebo ti zlí duchové prosí Krista, aby jim dovolil vejít do stáda vepřu. To je taková trošku těžko vysvětlitelná žádost. Vlastně nevíme, proč chtěli právě tohle. A ten příběh nám to nějak neosvětluje. A úplně není vlastně ani jasné, proč s tím pán Ježíš souhlasil. Snad skutečně proto, že ten konečný čas, ten čas konečného soudu nad démony ještě nenastal. A snad z toho vyplývá i to, že život jednoho člověka má větší cenu než 2000 vepřů. Ale něco je naprosto jasné. Kdyby jim to Ježíš nedovolil, nebylo by to možné. Legie démonů je úplně pod pánovou kontrolou. Když jim pán Ježíš dovolí, aby vešli do těch vepřů, tak učiní a destruktivní účinek jejich hrozné moci se projevuje v tomhle tom případě úplně okamžitě. To stádo se vrhlo do moře a utopilo se. Jen tak mimochodem na okraj tahle událost docela pádně, myslím, vyvrací názor, že ta démonická posedlost, o které čteme v evangelích, je jenom jakési starověké mytologické popsání toho, co my dneska vnímáme jako duševní nemoci. A to prostě proto, že duševní nemoc nemůže přeskočit na jiného nositele. To prostě nejde, není nakažlivá. Ale náš pán má svrchovanou moc. Z toho našeho textu je naprosto jasné, že zlé síly musí Krista poslouchat. Proti pánu Ježíši Kristu nezmůžou naprosto nic. To je zdroj naděje i pro nás. Proto platí slovo z 1. Janovi 5.18. Víme, že kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a zlý se ho ani nedotkne. V Kristu máme vítězství nad tím zlým. Máme sílu se mu vzepřít, takže od nás uteče, jak píše Jakub. Může kolem obcházet, řvát a hledat, koho by sežral, ale proti těm, kteří se drží ve víře Krista, nic nezmůže. Ani andělé, ani mocnosti nás neoddělí od Boží lásky. Proč? Protože Pán Ježíš je vítěz nad mocnostmi temnoty. Přišel, aby zmařil skutky ďábla. Přišel, aby zmařil skutky ďábla. To je náš Pán. To je ten Ježíš, kterého známe, kterému jsme uvěřili. To je ten Pán, kterého uctíváme a kterému sloužíme. Smíme se tím pevněji na něj spolehnout. Smíme se na něj spolehnout ještě větší důvěrou. On svojí mocnou paží chrání náš život. Nejsme nějakou hříčkou v ďáblových úkladech. Patříme Božímu synu. Jsme jeho lid. Má moc nás hájit. Má moc nás vést. Smíme u něj hledat oporu a vedení pro svůj život, řešení těch situací, které řešíme. V Kristu máme dokonce naději, že i to sebetrýznivější trápení, které v našem životě je, Pán nakonec použije, aby se oslavil, aby uskutečnil záměr, dobrý záměr, který s každým z nás má. A tak ať už ve svém životě řešíte nakonec cokoliv, zůstávejte skrze modlitbu ve spojení s Pánem, který má moc váš život vést. On má moc vás posílit ve víře. Dává moc čelit zlu a v boji s ním obstát, ať už je moc nebo podoba toho zla jakákoliv. Jeden takový krásný, myslím, příklad moci, kterou Ježíš dává, moci čelit zlu, je popsán v knize Corrie ten Boom, nazvané Útočiště. Corrie ten Boom byla holandská křesťanka, která za druhé světové války společně se svým otcem a se svou sestrou ve svém domě ukryla několik židů před transportem do koncentračního tábora. A vlastně byla i součástí, nebo byly i součástí poměrně širší vlastně konspirační organizace. Ta konspirace ale byla prozrazená a vlastně celá ta rodina byla odvezená do koncentračních táborů. Sestra i otec Corrie vlastně zahynuli v jednom z koncentračních táborů. Corrie ten Boom přežila válku a jedním z takových vlastně svědectví nebo takovou službou, kterou sloužila lidem po válce, bylo to, že objížděla vlastně větší část Evropy se svým osobním svědectvím, jaký Pán Ježíš pomohl přežít koncentrační tábor. A během těch různých přednášek se setkávala s mnoha různými lidmi a došlo i k téhleté události, kterou bych chtěl vám přečíst z té knížky. Myslím, že jsem to tady před několika lety už citoval, ale je to příběh, který určitě stojí za to poslechnout si ho znovu. V pořádání přednášek jsem pokračovala částečně proto, že náš dům byl závislý na darech spoluobčanů, částečně z toho důvodu, že se mi zdálo, že příběh mé sestry přitahuje stále víc posluchačů. Cestovala jsem po celém Holandsku, po evropských zemích i USA. Největší zájem jsem však objevila v samotném Německu. Tato země byla v troskách. Města byla podobná spáleništím, stejně jako mysl a srdce zdejších obyvatel. Jakmile jsem překročila hranice, ucítila jsem, že nad Německem visí něco těžkého. Během bohoslužeb v Mnichově jsem zahlédla bývalého člena SS. Pamatovala jsem si, jak střežil místnost se sprchami v přijímacím středisku v Ravensbrücku. Poprvé jsem se setkala tváří v tvář s jedním ze svých věznitelů. Byla jsem zaskočena vlastními vzpomínkami. Před očima mi vyvstala místnost plná posmívajících se mužů s hromadami šatstva. Znovu jsem viděla obličej becí stažený bolestí. Když se kostel vyprázdnil, přišel ten muž ke mně. Usmíval se a ukláněl. Velice vám děkuji za vaše poselství, slečno, řekl. Představil jsem si, co to znamená, když jste mluvila o tom, že Ježíš smyl naše hříchy. Chtěl mi podat ruku. Často jsem lidem v Blomendálu kázala o odpuštění a nyní jsem najednou nebyla schopná opětovat jeho srdečné gesto. Ruce jako by mi přirostly k tělu. Naprosto mě ovládly zlé myšlenky na pomstu. Okamžitě jsem si však uvědomila jejich hříšnost. Ježíš Kristus zemřel i za tohoto muže. K tomu nemohu už nic dodat. Pane Ježíši, modlila jsem se, odpusť mi a pomoz mi, abych mu mohla odpustit. Pokusila jsem se o úsměv, nebyla jsem však schopná cokoliv ve svém chování změnit. Nevykřesila jsem ze sebe ani jiskru tepla, lásky k bližnímu. Přes mrty přešla krátká, sotva postřehnutelná modlitba. Pane Ježíši, nejsem schopná odpustit. Daruj mi své odpuštění. A když jsem mu podala ruku, stala se neuvěřitelná věc. Z ramene se mi paží do jeho ruky přelila vlna tepla a moje srdce se naplnilo láskou k tomuto muži. Tato láska mě přemáhala nadpřirozeným způsobem. Znovu jsem se přesvědčila, že uzdravení světa nezávisí na naší schopnosti konat dobro nebo odpouštět, nýbrž na Bohu samotné. Když nám přikazuje milovat nepřátele, daruje nám k tomu i sílu. To je jeden konkrétní příběh. Bůh má moc nás vyvést z našich hříchů, má moc pro naše zápasy, má moc pro naše manželství, pro naši práci, pro naši starost o rodinu. Dává sílu milovat a sdílet naději v Kristu s druhými lidmi. Ten náš příběh končí stejně dramaticky, jako začal. Ale je to jiný typ dramatu, víc skrytý. Lidé z města se na základě toho svědectví pasáků přišli podívat, co se stalo. A když viděli, že dříve démony zotročený člověk se nyní chová úplně rozumně, je oblečený a vykazuje všechny známky vysvobození, tak se zděsili. Bylo jim zřejmé, že se tady setkali s Boží mocí. Dříve nahý, křičící, všem lidem i sobě nebezpečný šílenec nyní klidně sedí u Ježíšových nohou. Prostě jasné svědectví o zásahu Boží moci. A přesto, když jim vyprávěli, co se stalo a jak dopadlo stádo, jejich reakce asi jiná, než jakou bychom očekávali. Jak reagují? Jak reagují ti lidé? Není to víra, není to uctívání Ježíše. Dokonce to není ani radost z toho, že jejich spoluobčan byl vysvobozen z hrozného utrpení. Na jiných místech by lidé okamžitě začali snášet nemocné, sami by přicházeli s různými potřebami, ale tady ne. Prosí Ježíše, aby odešel pryč. Ta zatvrzelost jejich srdcí až vzbuzuje hrůzu. Slyšeli o mocném pánově činu, viděli jeho výsledek na vlastní oči a jejich reakcí je jdi pryč. To je snad ještě větší horor než na začátku. Jdi pryč. Pryč z naší země. A Ježíš? Ježíš odchází. Vyhovuje jejich přání. Je tedy možné i dnes vidět Boží skutky a přesto posílat Pána pryč ze svého života. A to je varování pro každého z nás. A taky určitě otázka, jak já zareaguju na Boží jednání ve svém životě. Je tu ale ještě druhý typ reakce a to je následování. A ochota dosvědčit, jaký náš pán je a co dělá pro nás lidi. Na konci příběhu se ukazuje celý Ježíšův záměr v tom všem dění. Učedníci s Ježíšem přepluli moře, mimochodem, když si přečtete předchozí příběh, zjistíte, že se tam málem utopili, aby zachránili tohodle jediného člověka. Nebo aby pán zachránil tohodle jediného člověka. Člověka zotročeného a zuboženého tím zlým. Ale tím jeho záměr nekončí. On zachraňuje, aby zachránil i další. Ten vysvobozený chce Ježíši sloužit a chce ho následovat, kamkoliv půjde. Místo toho dostává úkol. Nemá se stát členem té skupiny, která chodila s Ježíšem, ale má jít do svého domova a všem povědět, co mu pán učinil. A vidíme, jak dobrovolně a svobodně tenhle ten muž poslouchá a v celé oblasti zvěstuje, co mu Ježíš učinil. Jak s ním mocně Pán jednal. A tak nakonec i ti, kteří poslali Ježíše pryč, znovu smějí slyšet evangeliu, dobrou zprávu o vysvobození z hříchu i moci temnoty. Tak Pán Ježíš jedná i dnes. Každého z nás, kdo věří v Krista, vysvobodil z moci zlého, aby naším prostřednictvím vysvobozoval dál. I my jsme posláni, abychom vyprávěli lidem o tom, jak velké věci s náma Pán Ježíš učinil a činí. Ať jsou dramatické, nebo třeba méně dramatické. Možná, že náš příběh není tak dramatický jako toho člověka, ale pokud patříme Kristu, i v našem životě je vidět Boží moc a Boží láska. Jemu patří naše chvála, naše úcta a naše vděčnost. Pro každého z nás má konkrétní úkol, očekává poslušnost lásky a radostné vděčnosti. Skutečnost ďáblovy moci a hrůza jejího vlivu jsou stejné i dnes. Ale náš Pán i dnes má neomezenou moc nad Satanem a jeho démony. On je Boží syn. Může proměnit náš život. Volá nás i dnes, abychom mu dobrovolně a rádi sloužili a dali se poslat tam, kam nás poslat chce. Amen.